сёння ўступіла ў сілу канвенцыя ў пытаннях падаткаабкладання паміж Святым Пасадам і ўрадам італьянскай рэспублікі, падпісаная ў Ватыкане 1 красавіка мінулага года. Яна прадугледжвае двухбаковы абмен фіскальнай інфармацыяй і палягчае выкананне абавязацельстваў падатковых рэзідэнтаў у Італіі. У спецыяльнай заяве Святога Пасаду гаворыцца, што тыя, хто мае намер далучыцца да падатковай сістэмы, усталяванай дакументам, павінны сфармулаваць свае запыты праз Інстытут рэлігійных справ Ватыканскі банк на працягу 180 дзён з моманту ўступлення ў сілу канвенцыі. У апошнія гады Ватыканская фінансавая сістэма знаходзіцца на стадыі рэформы, мэтай якой з'яўляецца большая празрыстасць і павышэнне даверу з боку міжнародных фінансавых інстытутаў. Узгаданае пагадненне частка гэтага новага падыходу.